Зәбур, 13-ші бөлік. Жершелар жетекшісіне. Дауытның мәтхиясы. Ақылсызның көңіл түбінде «Аллахы юқ» деген ой ятар. Кішілер азды, ішләрі жиренгіштір. Игілік қылушы хеш кім юқ. Аны үзләуші бірәр ақыллысы бар ма екен деп, Раббы көктен бәндәләріне көз салды. Юқ, һәммәсе юлдан язған. Бызықлыққа бірдәй батқан. Игілік қылушы көрінмей, хеш кім юқ. Икмәк кесәге йотқандай халқымны йотушы, Раббыға дұға қылмаушы ул бызықлар шулай ақылға келмәсме инде? Хақтыр, дәхшәтлі қорқу алашақ әле аларны, чөнки Аллаһы тақвалар яқлыдыр. Мазлумның ниетін алар юққа шығарса да, Раббы аны өзі яқлыдыр. Келсін Исраилге қытылу сеуыннан. Раббы өз халқына моллық иминлік қайтарғаш, Яқуб тұқымы сүйінешек, Исраил халқы шатлық кешірешек әлі.